Santa Caterina, Gisele Luzi.
Basango na Vewa.
Ngunga ya Zumi na Sambu na Kicha Sao Brazzaville pe Luanda, Ngunga ya Nzanga au na Washington DC, Ngumba Mokonzi ya Etats-Unis Amerika, Sango na Biso na Lokota la Lingala, na Lulaka la Amerika, The Voice of America, Beuwa Lingala, na Edi Isango. Mbote na Bino Banso. Donald Trump mokonzi ya kala ya ekulu Amerika kotelima lelo na bangonga ekoya liboso ya tribunal awa na Washington DC sima na grand jury to bana mboka baike bayeba ponami pona kosambisa ye kufunda ye koluka kobungula bilembo bya maponami ma mokonzi ya mboka ya 2020 na bobuki mibeko ezali mbala ya misato nde Donald Trump atindami kosamba pona likambulie kasi mbala eye akotelima nde na tribunal ya engumba mokonzi ya Amerika po procureur a lobby makasi mokonzi ya kala ya Etats-Unis a salaki matinda ki bituluku bya bato kosala yuma na Capitol na ndako ya parlement ya Amerika o mokolo mwa motuba ya sanza ya yambu ya 2021. Mokonzi ya kala ya ekolo Amerika afundami kotambola likolo ya makoki ya kopona ya bana ya Amerika koyiba maponami kopekisa bolukiliki pe koyokana na basusu na tina ya kopiki sa bolukiliki. Donald Trump oyo azali mwa liboso kati na ba republikain bayeba azali koluka kouli la bokonzi na maponami ma mokonzi ya mboka na 2024 alobi na ngambo na ye ete na liyebisi ete bosambisa miboye bonali lokola misala ya banazi ya Allemagne pe ya Union Soviétique ya kala. Mpona Donald Trump ezali likambo ya somo ya soni mpe botamboli likolo ya makoki makozwa maloba ma na bonsomi. Sous-secrétaire d'État ya mwantango ya ekolo Amerika Victoria Nuland oyo azali na mobimbu na ekolo Congo Démocratique uto lobby a sakoli lelo eti Washington ebakisi dollar million tukumineyi na mwambe ya lisungi epesaka pona bosenga ya lombango ya baye ba simbama na kokoso eye ezali kungala sika na mboka eye ya katikati ya Afrika. Victoria Nuland azalaki na masolo na Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique lobi na Kinshasa lisungili yango likosalisa bato bapene na milion mibale na moneli ya mboka eye libakisami na lisungili ya dolar milion kama minei na tuku motoba liye ekolo Amerika ezali kopesa mobumu ye na tina ya kuyanula na bosenga mwa bato na ekolo Congo Démocratique. Lisungili yango lipesami na njela ya USAID misala mia ekolo Amerika pona ntumbwa na molongo bato mingi bazali na mpasi pe bakima bisika bya bango ya kovanda na monile ekolo Congo Démocratique pona bitumba batumbuki ba M23 bazali kosala na lisungili ya Rwanda lokola pe pona bitumba bya mangomba masusu mabasimba minduki nzokande. Victoria Noland alekaki pe na bikolo misusu ya Afrika na mobimbu bazali kosala bazali kolanda sango ya na Lingala utu Washington d'ici pour la VOA Lingala. Na pinga na ekolo Congo Démocratique FRDC masakoli ete mabomi batomboki nkama mibali na tukumi bali na libwa ya ba ADF MTM na Beni Pendinga Nzinga na Nord Kivu uto sanza ya misato kino e ya sambo ya mubumu ye mulobeli ya misalami ya FRDC mibenga maka sukula un capitaine Anthony Mwalusha ya lobi na liyebisi ete mampinga ma ekolo Congo Démocratique makanga kipe batomboki basusu nkama moko na tuku libwa mpe babotolaki manduki kama moko na tuku sambo na sambo. Kapitan Mwalusha ya sakoli pe ete FRDC ezali kokuba na mpiko iso mosala kino esukisa ba ADF na ituka ya Beni. Mpasi ekomi lisusu makasi na bituka bya Ituri Nord Kivu pe Sud Kivu esika bato pene na 3,3 milion ba kima bisika na bango ya kovanda po na bitumba elobi Suzanne Kikalek mokambi lisungi ya ONU na mwantango na ekolo Congo Démocratique. Suzana Tikaleka lobi esengili kobakisa misala ya lisungi ya makasi mpe po ONU ezali bongo na bosenga ya 1,57 milliard ya dolara po na yango. Tukuta na bongo na 18h po na sango ya mokilele lulu na kanabiso minene ya sango. Mbaye kombo na ngai Edi Isango.